pozdravljeni. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili pogovoru s koprskim škofom monsignorjem doktorjem Jurijem Bizjakom. Povedal je, kakšen odnos imamo slovenski verniki do svetega pisma in kakšno vlogo lahko ta knjiga igra v teh posebnih časih. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je nedelja Božje besede. Goduje sveti Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj. Ob njem sveti Felicijan, škof in mučenec. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili spreobrnitve apostola Pavla. V torek pa godujeta Timotej in Tit, škofa. V sredo Angela Merici, devica ustanoviteljice Uršulink. V četrtek bo god svetega Tomaža Akvinskega, duhovnika in cerkvenega učitelja. V petek godujeta Konstanci škof in Valeri škof. V soboto pa sveta Martina, mučenka. Prihodnja nedelja bo četrta nedelja med letom, god svetega Janeza Boska, duhovnika, ustanovitelja Salezijancev. Danes se torej odvija nedelja, ki je posvečena obhajanju, razmišljanju ter razširjanju Božje besede. Nadaljuje se 54. molitvena osmina za edinost kristjanov, ki se bo sklenila jutri z vodilno mislijo Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu. Tudi danes bomo veseli, če boste z nami pri obhajanju svete maše, prenašali jo bomo iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika ob 10. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Med tednom pa bomo povezani župnijo svetega Marka na Markovcu nad Koprom. Prihodna nedelja, zadnja nedelja v januarju, 31. januarja, bo 13. svetovni dan molitve za mir v sveti deželi.
Nedelja je Gospodov dan. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Letošnja nedelja Božje besede, ki jo obhajamo 24. januarja, je posebna, saj kot so zapisali v zavodu Biblično gibanje, je tudi vrhunec leta Božje besede ob 1600. Obletnici smrti največjega prevajalca svetega pisma, svetega Hieronima. Tega cerkvenega učitelja je škofija Koper lansko leto 26. septembra razglasila tudi za svojega glavnega zavetnika. Zdaj pa na telefonski zvezi. Pozdravljam koprskega škofa, monsignorja doktorja Jurija Bizjaka. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav v studiju vsem poslušalcem.
Gospod škof, kako vi dojemate letošnjo nedeljo Božje besede?
Od leta 1990 smo v Sloveniji že slavili nedeljo svetega pisma. Mogoče nekoliko po zgledu Švicarjev in Nemcev sem malo pogledal to zgodbo, kako dolgo že tu teče. Naši sosedje, Italijani, so prav tako od leta 1990 naprej, od tega naprej, v bližini iste nedelje, 17. januarja je bil ta dogodek, spominjajo obletnice dialoga med katoličani in judi. In vse je v bližini spomina spreobrnenja apostola Pavla, ne, to je 25. januar, in v bližini tedna molitve za edinost. Ne. Lansko leto pa smo prvič slavili nedeljo Božje besede, ne. Vse spominjamo si na mesto prej nedelje svetega pisma, zdaj nedelje Božje besede, ki jo sveti oče Frančišek razglasil ob 1600-letnici odhoda slovesa svetega Hieronima. Koprska škofija ima letos seveda še dodaten razlog, da se z vso močjo odzove na papežovo pobudo, ker je, kako ste omenili, od lanskega leta sveti Hieronim tudi glavni zavetnik škofije Koper. Če samo dodam še kakšen majhen razlog, torej smo škofija, ki imamo 6 Hieronimu posvečenih crkva. se ve še za nekaj, da jih je bilo še nekaj več, ki pa so zdaj v stanju ruševine in ni zaenkrat ni videti, da bi jih nazaj gradili. Ampak teh šest pa je ena takšna, bi rekel, dobra sled in en takšen, kaj bi rekel, namik ali pa dokaz in nagib, da smo tu naredili. Ta zgodba je seveda precej dolga, zdaj, če bi hodili o vsem tem, to je, ma je skoraj čudežna. Jaz sem dejansko skoraj čudežna, da smo prišli do tega, bi rekel, do tega zavetnika.
Gospod Škof, kakšen je po vašem mnenju odnos slovenskih vernikov do svetega pisma v dan današnjem času?
Zelo sem vesel, da je veselje in gorečnost do Božje besede med nami v velikem in stalnem porastu, sem prepričan. Povečuje se število bralcev, povečuje se število svetopisemskih skupin. Sveto knjigo redno prejemajo birmanci in katehumeni in še vredno še kakšne druge skupine. Kdor jo vzame v roke, lahko najde v njej hrano za svojo dušo in za svoje duhovno življenje. In tako na drugi strani bi rekel, redo nam tudi to drugo stran. Se čudim, da je vendar med nami še toliko ljudi, tudi na, bi rekel, izobraženih in na visokih položajih, ki skoraj ne poznajo niti svetega pisma, niti Korana, niti Ilijade, niti Danteja, niti Konfucija, ali Marksa, bom rekel na koncu. Vse te knjige imajo velikansko težo. Jasno, da za nas je sveto pismo, je vrhunec, je Božje dodatje, tako. Ma vse te imajo ogromno plemenitega, koristnega, zdravega notri. In se vedno zdaj spominjam profesorja Črne Glogarja, Otmarja, ki je tako, prvič sem tu slišal, malo sveda, tu so že časi nazaj, Ilijada Homerjeva je za Grka bil katekizem. Nekaj podobne, jaz bi rekel skoraj kot pri nas svetopismo. Tu je neka čudna, ne vem, kaj bi rekel, zaslepljenost ali zagledanost v svoje samozadostnost in samopašnost ljudi, ki jih te reči ne privlačijo. Ja.
Kdaj pa postane privlačno potem svetopismo, kaj menite? Kaj človeka spodbudi, da bolj pogosto vzame to knjigo v roke?
Torej, gotovo, da so razne preizkušnje, so gotovo en takšen priložnost, en takšen vzrok, da nekdo vzame v roke ali eno, ali drugo, ali tretjo knjigo. Mi govorimo o svetem pismu, jasno. Ni pa edini, sem prepričan, ni edini razlog neka preizkušnja. Duh veje, kjer hoče, piše apostol Janez, evangelist. In tudi zdaj ta korona nima samo slabih, kaj bi rekel, posledic, ampak je marsikoga obrnila nekoliko navznotr, marsikoga. Da ne rečem kar celotno družbo s temi pogoji, ki nam jih postavlja, kar je v naših časih na vse korisno in potrebno. Tako se mi zdi, tudi če malo bolj izdaljave, bi rekel, nekako pogledam zgodovinsko in tako, se mi zdi, da današnja civilizacija je s te strani kar malo potrebovala te obrnitve navznotr. Tako da z veseljem gledam tukaj na Brolu v Kopru, kakšne vrste ljudi, se mi zdi zanimivo, čakajo pred vhodom v knjižnico. Tukaj na druge strani trga je knjižnica. Nikoli do zdaj pred korono ni bilo videti takšnih vrst pred knjižnico. Verjamem tudi zato, ker ne more vsi hrati noter. Tudi to je res. Ampak se vidi, da je to ta želja oziroma potreba po branju v času korone narasla. Sem prepričan.
Pa imate kot boljši poznavalec Božje besede svetega pisma, imate morda kakšen nasvet glede branja ali pa razumevanja te knjige?
Ja, mi je pride na misel, da sveti Tomaš Akvinski, sem enkrat našel eno njegovo pisemce, ki ga je napisal svojemu prijatelju, študentu, ki ga je vprašal glede študija, kako naj on študira, torej ni šlo naravno za svetopismo, ampak nasplošno, za recimo, kako vzeti knjigo v roke. In se mi je zdelo silno zanimivo, Tomaš Akvinski je sploh takšen, ne, on to žablico na glavico, top, in pele naprej, ne, in tukaj pravi, začni po malem, ne skači takoj v morje, pridi do morja po majhnih potočkih. Se pravi, začet zlahka, ne s nekim s neko prehudo željo in prehudimi načrti, se tuje tudi na drugih področjih, ne samo pri branju svetega pisma. Potem se človek trudi in vidi, in mu same pogum vidi, da ne more požreti vsega v enem dnevu in potem mu zmanjka volje in tako. Torej, koristno je poznati celotno svetopismo, bom rekel zdaj tako, tu postavim na konico. Je koristno poznati celotno svetopismo. Še bolj koristno pa je premišljevati in žvečiti, zdaj je tudi med svetopisemskimi bravci znana beseda, prežvekovati, ne, je znan ta izraz, posamezne vrstice in z njihovim sokom, bi rekel, napajati svojo dušo. Ne. Tako da imamo ta dva pristopa temeljna. Eno je prebrati celo, je zelo dobro, poznati sebino je veličastna zadeva, ampak zlasti iz začetka, bi rekel, začne z malo. Poišči eno vrstico, mar naslepo jo poišči, premišljuj, kaj ti hoče povedati, kaj potrebuješ in tako. Imam dosti teh izkušenj, ko so mi ljudje rekli, o, kako se mi je ravno tu odprlo, ja, kar koli bi se ti odprlo, bi bilo dobro, ne, ampak ti si se našel tukaj. Zelo lepo, ja.
Ja, in ko premišljujemo eno vrstico, jo ponotranimo, večkrat lahko potem tudi pomislimo na njo, ko doživljamo razne dogodke v življenju, bodi si, da so veseli, bodi si, da so žalostni. Lahko rečemo, da Božja beseda nagovarja človeka. Recimo, zelo veliko je strahu med ljudmi, mnoge skrbi za svojo prihodnost in ti občutki se zajedajo v nas, po drugi strani pa pravimo, da smo verni. Kaj nam o tem govori evangelij?
Ja. Zelo dobro vprašanje. Ja, torej, primankuje nam tega, bi rekel, stika z Gospodom, živega stika z Gospodom. In ena pot za ta stik je gotovo ta vrstica, o kateri smo zdaj govorili, tudi celo svetopismo. Ena vrstica lahko, en pregovor, pridigar ima en tam proti koncu en lep pregovor. Pravi, vsaka vrstica svetega pisma je kakor en klin v Himalaji. Ga zabiješ v steno in drži celo odpravo. Vse se lahko obesi gor. In tako človek svoje življenje, zlasti recimo, če je življenje preizkušeno, če je na nitki, če je toliko nihanja, tako in drugačega, najdi eno takšno vrstico, vzemi jo za svojo, zabi jo v steno prihodnosti in lahko visiš na njej. Leta in leta, brez skrbi. Zelo lepo je to. Peter je hodil po morju, dokaj se ni ustrašil. Ne? Dokaj je bila vira, je šlo. In Kristus, kaj se bojite malovirni? Se tonemo, so rekli apostoli. Kaj se bojite malovirni? Ne bojite v skrbih, ne sprašujte, kaj bomo jedni, kaj bomo pili, s čim smo oblekli. Smo otroci nebeških očeta. Zdajmo, ta zavest, ta otroškost nam primankuje. Tako bi rekel, otrok že po naravi nima druge možnosti kako da veruje, da se zanese na očeta, mater, na brate, sestre, kakorkoli. In potem seveda se človek vedno bolj osvobaja, tako ko raste, ko odrašča in seveda je v redu, ampak dosti krat nosi tu njegovo odraščanje, nosi s sabo marsikaj, kar a potem mu pada na glavo, ne, in se mu podira in pride do hudih reči. Tako da strah nas je, ker hočemo vse sami. Dokaj človek računa na še na koga in tu je, recimo, sveto pismo je stare zaveze in nove zveze. Tukaj je beseda zaveza. To je silovita zadeva, zaveza. In ta zaveza, zavest te zaveze, nam dosti krat, ko nas zajame strah, ko zgubimo zavezo, ne, pozabimo na zavezo, ki smo jo pri krstu, pri birmi, pri drugih zakramentih sklenili in tu je vir naše moči. E, mora oboje, da človek sam naredi svoje strani, ma hkrati, da vse se zanaša na Gospoda, tako kot piše Peter, apostol Peter. Vse skrbi naj predložite, on skrbi za vas. Ne. In verjamem, da vsak ima v sebi, vsak človek ima v sebi tudi tu okence, ne? Samo je treba priti do njega, ga odpreti in vzpostaviti ta stik. Ego, to je.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot vemo, smo v izrednih časih, gospod Škof, pandemija je zajela v svet in pušča globoke posledice na vseh področjih našega življenja. Kakšno vlogo in pomen ima v tem trenutku zgodovine svetopismo?
Ja, malo smo že.
Ja, nekaj smo že omenili, tako.
Torej, posledice pandemije resnično nekako niso samo slabe. Se mi zdi zelo pomembno, da bi več bi morali prinašati na dan tudi dobre strani. Vse, kar se zgodi tudi za dobro. Doskrat pa vidi, vse, kar se zgodi na svetu, ni škoda, da najprej iščemo slabe strani, pa jih seveda nas prizadenejo. V vsaki zadevi je treba iskati nek pozitivni, dober vidik. Ne? In torej tudi pandemija ne prinaša samo slabo, ampak saj preprečuje brez skrbi marsikatero razvado. Je preprečila. Zelo zlahka, ne? Pa če tu ne gre več, ne? Koliko reči bi lahko tukaj našteli. In nam omogoča prenekatero dobro delo zase in za skupnost. Ne? Dobro delo. Nam omogoča pandemija, s tem takšna, kakor je. In seveda, svetopismo je odličen spremljevalec v času takšne in drugačne osamljenosti, recimo osamelosti, kakorkoli, vseh teh karanten in vsega tega. Ma, tu je možno toliko reči doseči, sam rečem, dobro, ko se pogovarjamo, tako da, koliko reči sem v tem letu, preteklem letu, no, recimo korone, naredil, ki jih najbrž nikoli ne bi. Ker vedno pridejo druge stvari in tako, pa veš, da bi treba, tu bo treba, ja, nekoč bo treba, nekoč bo treba. Ma, pride tu, da je dobe česti, no, se reči samo. No, zdaj je polno teh stvari, bi rekel, zunanjih, vseh zunanjih odpadlo in se lepo toliko reči postavi na mesto, ki bi sicer dejansko najbrž nikoli ne prišle na vrsto. Tako da v teh časih, recimo, ali osamljenosti, ali kakorkoli, da vzamemo v roko in poiščemo tisto, recimo, tisto vrstico, o čemer smo pregovorili. So mi zelo presenetili skauti, ko so prinesli betlehemsko lučko. In so prišli, lepo z maskami vse, kako mora biti, in potem so začeli brati svoje sporočilce ob tem. In prvi stavek, sem kar poskočil, je bil tako, približno, ne vem, sem točno zdaj si zapomnil, svet se ni spremenil s korono. Pandemija nam kaže, kakšni smo. Nam je pokazala mnogo reči, na katere smo pozabili, kakšna je naša moč, kakšno je naše znanje, na koliko reči nas je opozorila čisto preprosto. Ne? Zdaj, da nekdo lahko to opazi ali pa ne opazi, ampak no, tudi, tako da se boljše počutiš, če tega sploh ne jemlješ kot nekaj, bi rekel, nekaj, kar je slabo samo v sebi, niti približno. Ima tudi dobre strani, samo jih moš videti.
Kako škofije oziroma njeni duhovniki sledijo in se prilagajajo vsem tem vladnim ukrepom, pa tudi priporočilom za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom? Kako ocenjujete ta potek?
Ja, sem imel, v Ventu smo imeli eno duhovno obnovo za duhovnike, ki je itak bila že prej, samo leto si bila po Zoomu, ne, ker ni bilo moč. Ne. In sem se zahvalil, resnično sem se zahvalil, vsem rekel, je pa res tako, dušni pastirji so v svojem poklicnem delu se znajdejo pogosto med kladivom in nakovalom, kako to. Na eni strani so predpisi vlade in stroke in tako, na drugi strani pa želje in zahteve vernikov. Ne? Tukaj sem videl, da mnogi župniki so prišli v malo stisko. Ne? Kaj zdaj? Ne? Navade so take, lepi obredi, lepi običaji, vse petje, zbori, slovesnosti. Zdaj kar naenkrat nič. Ne? So potrebovali en čas, da so nekako, bi rekel, ugradili in našli put za praznovanja, tudi bodi se nedelje, vsak dan, večjih praznikov, vsekakor, da so tukaj ulovili pravo še kar. Zelo, dosti potrpežljivosti je bilo potrebno, sem prepričan in sem tudi iz tega porabim to priložnost, da se jim zahvalim in jih spodbudim, bi rekel, naj skrbijo za to, kar nam priporoča stroka, kar nam priporoča naša vlada, pa tudi škofovska konferenca daje svoje smernice in navodila še nekoliko bolj prijemljivo, recimo prav za naše potrebe crkvine oziroma potrebe vernikov. Torej mi ni znano, da bi v kakšni župniji naše škofije crkva bila izvor ali pa vzrok okužb, ne vem če je, mislim, da ni bilo nikjer, da je so posod pokazali župljane vernike neko določeno zrelost. Tako da, kaj hujšega, mislim, da nikjer ni bilo. Sveda, na druge strane pa zelo zagovarjam, da mora biti vernikom omogočen dostop do svetišč in do duhovne hrane. Sem tudi na škofovsko napravil en dopis ob svojem času, da kakor je treba ljudem omogočiti dostop do trgovine in do telesne hrane, ne moreš zapreti trgovine. Moreš, preživeti je treba. V tem izgledu tako, da ne boste umrli za korono, boste od lakote. Ja, kaj si dosil, to ne more biti. Ne? In tako sem prepričan, da je potreba, ki seveda je nekoliko manj oprijemljiva. Ne? In zato se pridemo tukaj do majhnih, recimo, razprav včasih. Ne? Ali je duhovna hrana enako potrebna kot telesna hrana, bi rekel, kot škofin, kot recimo, kot človek, ki dela v tem duhovnem svetu, še bolj, ker če telo zboli, ha duh dvihne, pravi pregovor. Ma če duh zboli, s čim ha boš dvignil? Ni druge poti, kot da stopiš v stik, ki smo ga prej omenili, ne, v stik z gospodom, v stik s presežnim, v stik z ne vsak naj svoje poišče. Rečem, da je edina možnost ali naša vera, ali edina možnost naš Bog. Vsak ima svojo presežno točko, na katero naj jo poišče se opre. In tako, sem zelo hvaležen tudi in stroki in našim oblastem, ki so, bi rekel, kar sprejeli naše prošnje in stalno omogočali, tako da v bistvu nikoli, tudi bi rekel, tudi ta duhovna oskrba nikoli ni čisto prekinjena, čeprav se je včasih reklo, ni več tega, ni več uha, ni res. Maše so bile vedno pogovori, takšni in drugačni so vedno bili in tako. Je tudi, bi rekel, to versko življenje, sem pripričan, pripomoglo k temu, da se počasi te stvari unesejo, da vedno bolj obladujemo to zadevo, kakršnakoli je. Zdaj pa seveda, ko je prišlo cepivo, pa se mi zdi še dosti, bo tu dosti lažje, ne, se bo stvari drugače obrnile.
Neka luč na koncu tunela.
Tako.
Najlepša hvala, monsignor dr. Jurij Bizjak, koprski škof, za besede o Svetem pismu, pa tudi o aktualnih zadevah. Najlepša hvala še enkrat.
Veliko hvala vam za povabilo in želim lep dan. Ja.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo uredila Petra Stopar. Posnetek pogovora s škofom ordinarjem najdete tudi na naši spletni strani. Pogled v cerkev po svetu pa bo osvetlila oddaja ob 9. uri, ko bo naše novinarsko uredništvo spet z vami.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Yeah.
danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Brez jezika ni manjšine, meni Ana Vedem iz Kanalske doline, ki bo naša sogovornica na temo 20-letnice zaščitnega zakona v Italiji. Slišali boste odzive na mazaško akcijo dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem in vabilo na novoletno srečanje v Tinjah.
Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče danes ob 17. uri.
Ansambl Luzeta Slaka se je vrnil domov, z nami k domu, popeljal tudi naše misli. 8:31 minut je ura, so pa naše misli zdaj le zazrte tudi naprej v naš program, ki vas bo v nadaljevanju vesel z misijonsko tematiko. Ob 8:45 minut bomo s pomočjo sestre Vide Gerkman spoznali misijonsko delo v Albaniji, potem pa boste v oddaji Življenje vesolne cerkve, začela se bo ob 9, slišali, kakšni so odzivi katoliškega sveta ob prisegi Joea Bidna za predsednika Združenih držav Amerike. Še 10. uro omenimo, takrat se bo začel prenos svete maše. Danes bo predvsem v južni polovici Slovenije občasno deževno, zvečer bo zapihala šibka burja, jutri bo ponekod rahlo snežilo, na obali pa deževalo. Temperature, ki jih danes pričakujemo, od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija in temperature, ki jih imamo, ob 8 v Ljubljani zmerno oblačno 2 stopinji, tudi Novo mesto in Murska Sobota 2, Koper 4, Celje 0 stopinj Celzija, Kredarica pa pretežno jasno, minus 11 stopinj ob 8. Opozarjamo na popolne zapore, zaradi snega je zaprta cesta Volče Solari, pa Črna na Koroškem Šoštan v Javorju zaradi zemeljskega plazu. Na Pokljuki Poledica, zato zaprti regionalna cesta Mrzli Studenec Gorjuše ter lokalna Koprivnik Goreljek. Zaradi snežnega plazu je zaprta cesta Trenta Bovec pri Soči ter predel Bovec v Logu pod Mangartom. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, na prelazu Koransko sedlo pa so obvezne verige na avstrijski strani. In skladba, ki sodi v naš program, danes na nedeljo Božje besede zagotovo Tijana, potem pa boste lahko slišali še en kratek odlomek Svetega pisma.
Kakor da vstopa v mene, kot da teče skozi vene, beseda zlita v hrepenenje, v potresnico in življenje.
Hvala. Samuel je rekel ljudstvu: ne bojte se. Storili ste sicer vso to hudobijo, vendar se ne odvračajte od Gospoda, temveč služite Gospodu z vsem svojim srcem.
Rešite lahko.
Verjamem, Jezus, tem besedam, izvir življenja si. Bolečina, ki jo nosim v srcu, tebi se zgubi.
Pomembno sporočilo. Število nasmehov, ki jih lahko danes podarite, je neomejeno. Radio Ognjišče.
Se me tako dotakneš, da lažje premagujem laž. Leti me z upanjem navdahneš, leti me res poznaš. In kadar kaj mi gre narobe, pokličem te in že si tu.
Moje
se izročam v tvoj brezčasen svet. Ko se v molitvi priporočam, mi izrisuješ sled. In kadar kaj mi gre narobe, pokličem te in že si tu. Kemija tvoje mi podobe, prežene
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v današnji oddaji Pojdite in učite, ko se bomo res povezali s sestro, ki je šla in uči, pomaga, živi za druge. Sestra Vida Gerkman, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši današnji oddaji.
Pozdravljeni vsem poslušalcem in vam.
Tisti, ki spremljajo misijonski utrip naše dežele slovenske in vas misionarki in misionarjev, bi zdaj morda pomislili, da bi lahko z vami govorili o Ruandi, Burundiju, pa bomo govorili o aktualnih časih zdaj vašega misijonskega poslanstva o Albaniji. Sestra Vida, ni treba vedno na drug konec sveta ali na drugo celino za to, da vidimo, da je pomoč nujno potrebna. Povejte, kakšno je danes po vaše slika v Albaniji?
Lahko govorim le o sliki iz našega misijona, ker drugače ne potujem dost po Albaniji. Kaj naj rečem, v mestu ljudje z vasi prihajajo v mesta, ker niso dovolj razvite ceste, elektrika, voda, šole, vse postaja problem na podeželju, zato se množično ljudje selijo v mesto. V našem mestu je veliko teh ljudi z vasi, ki pridejo, potem morajo plačevati najemnino. Problem je za hrano, zato mi skušamo pomagati ljudem, ki so ostali po vaseh. In prav to se je vključila tudi Karitas iz Slovenije, da pomaga pri nakupu živali, koze, ovce, krave. In s tem pomagamo ljudem, da pridejo do hrane, dela in da ostanejo po vaseh.
Sestra Vida, vem, da je kar nekaj akcij, ki so povezane tudi z Albanijo, tudi z vašim delom, akcije, ki so namenjene pomoči Balkanu, ne pozabimo denimo, pa potem z delom do dostojnega življenja. Mi smo pa v včerajšnji otroški oddaji govorili predvsem o akciji, ki ste jo vi zdaj tudi že omenili, Kupim kozo, pa me zanima, kako konkretno, to je zelo lepo slišati, ko smo se včeraj pogovarjali o tem, da pomaga koza pri gnojenju, da družini lahko vrne eno samozavest, da lahko poskrbi potem, ko se kozo proda, tudi za nekaj nujno potrebnega denarja, nekatere družine nahrani. Slišati je tako precej romantično in lepa ideja, kako se je izkazalo v Albaniji prav zares v življenju.
Ko pridejo ljudje do nas, do sester, s njihovim stiskam, problemom, skušamo skupaj reševati, kaj jim lahko pomagamo konkretno, s čem bi potem lahko sami živeli naprej. In tako pride doskrat, da jim rečem, imate žival, katero žival imate, in ko mi povedo, da nimajo ali da sploh niso imela, da so zgubile zaradi bolezni, zaradi drugih, jim ponudimo pomoč za nakup novih, kar jih zelo, zelo razveseli.
Omenila sva samo koze, ampak vem, da ste pomagali tudi že s kravami, telički, oslom.
Ja, to vidimo pri družini, kaj lahko, kaj si bolj želijo in kaj lahko. Naprimer, zdržati eno kravo, moram vedeti, da imajo dovolj zemlje in trave. Je pa veliko dražje, je veliko dražje. Naprimer, bil je primer, ko se je začela korona v času, ko je bilo vse pod kontrolo karantene in so možje gnali kravo s teličkom čez hribe v daljno vas, v družini s štirimi malimi otroki. Ne morete se misliti, kakšno veselje otrok in hvaležnost cele družine vsem do Slovenije, ki so mislili na te, kako bo preživeli v času korone, ko ne morajo do mesta, do nakupa. So tudi slučaji, ko se jim je zgodilo, da jim je poginil osel, in s tem so zgubili zaslužek. Z oslom so nabirali drva po hribih, jih prodajali tukaj v mestu in s tem preživljali. Ker jim je osel poginil, niso imeli več in smo pomagali. Tako smo že pomagali dvem družinama do osla in tri do krave. Kos je pa veliko več, ko so jih vzeli.
To je res taka zelo konkretna pomoč.
Čist konkretno je. Prvo, ljudje pridejo, potem gremo mi k njim domov, vprašamo tudi šefa iz vasi, kakšna je res prava situacija, potem se pa odločimo.
In prav pri vsaki živali, sestra, vidi, da ste vi osebno zraven in se odločite potem, ali bo, ne vem, žival šla k tej družini.
Ja, osebno, ker druge sestre so v glavnem drugo zaposlene, je pa odgovorna sestra z hiše, s katero se potem skupaj tudi dogovorimo in če je potrebno, gre z mano, drugač pa sama grem s sodelavcem.
Kadar imamo priložnost videti kakšno fotografijo z vašega misijona, z vašega dela, z vaše poti, si človek kar ne more misliti, v kakšnih razmerah živijo in kako visoko v gore pravzaprav se pogosto peljete, sestra Vida.
Ja, včasih od nas po 2 ure s tem Land Roverjem, to morajo biti posebne avtomobili, da grejo skozi. Pa včasih je še treba kakšne pol ure peš jeti. Ker so hiše zelo raztresene, vasi se praznijo in so tako osamljene domačije ostale.
Vasi se verjetno praznijo zaradi mladih, ki želijo v mesta, a je med mesti in podeželjem.
Ja, in tako so se tudi šole morale zapirati.
Pa je med mestom in podeželjem v Albaniji velika razlika, velik razkorak.
O, zelo velik, zelo velik. Ne morete si zamisliti, kakšna je Tirana, pa že tukaj tole naše malo mesto v Gramšu, in kako živijo ljudje po hribih.
Kakšno pa je sočutje tistih, ki so v mestih, do onih, ki živijo povsem drugačno življenje?
Mislim, kar se sočutja tiče, bi skoraj rekla, se je skoraj enako povsod. So nekateri, ki so zelo občutljivi in zelo skrbijo, drugi pa pustijo osamele starše doma. Posebna je stiska, kadar grejo delati v tuje države, največ hodijo v Grčijo, v Italijo. In potem je stiska, kako pa zdaj staršem, ko obnemorijo.
Sestra Vida, ko človek v Sloveniji sliši kakšno novico o misijonih, verjetno večina pomisli na Afriko. Tam v Afriki največ slovenskih misionarjev, zelo smo povezani z njimi, slišimo odmeve. Vi ste preskusili, doživeli, pomagali, živeli življenje misionarke v Ruandi, Burundiju, zdaj v Albaniji. Kako bi lahko primerjali misijone tam in misijone tu?
Seveda je standard tukaj v Albaniji zelo drugačen od Afrike, ampak če pa se pomislim, ja, se je skoraj isto, ko sem po vaseh, bi skoraj primerjala, se ni dosti razlike, čeprav je standard drugačen. Naprimer, tukaj po vaseh vse en imajo ljudje postelje in udeje in malo elektriko, vodo dostkrat sami napeljujejo. V Afriki so ljudje še kar po tleh ležali, dostkrat še svoje koze imeli v sobi. Hrana, kar se hrane tiče v Afriki, je čisto drugačna, še bolj primitivna. Tukaj se pa že veliko civilizacija meša v to, kdor more.
Vi ste posvečeni tudi delu z bolniki, kot medicinska sestra, kakšna pa je tu primerjava?
Tukaj ljudje, mislim, je zdravstveno, so bolj organiziran, potem pa zavisi od vsakega posameznika, koliko se zauzame za to. Vsako področje ima svojo zdravnico, vsaka vas ima eno majhno ambulanco, pa medicinsko sestro. Ampak potem je v tem, da ta medicinska sestra, ki stanuje v glavnem v mestu, mora vsak jutar vzeti avtobus, 2 ure vožnje, za eno tam vem, za parih je, ko morajo potem še peš hoditi celo uro, učiteljce in medicinska, da pridejo dol do naselja, potem spet nazaj, sedek je ura dve ali ura obenih, gre do domov in tako so ljudje ostanejo sami. Je pa zdaj boljša telefonska povezava, tako da dobijo šoferja, kadar je nujno, da gre iskat. Mora pa imeti seveda terensko vozilo.
Verjamem, da je to za nas, ki poslušamo take zgodbe, skoraj nepredstavljivo, pa Albanija vendar ni daleč. Sestra Vida Gerkman, danes vas je dobila predvsem zaradi odmeva akcije Kupim kozo, ki smo jo predstavili tudi včerajšnji sobotni iskrici. Jaz pa bi rad končal z vašim pogledom naprej. Tu je novo leto. Kakšne so vaše želje, vaši načrti misionarke v taki bližnji prihodnosti?
Ja, bližnjo prihodnost je moja želja, da kdoli, koliko zdravje dopušča, sama in tukaj moje so sestre tukaj, spremljamo ljudi, in tukaj v mestu in po domovih, da smo jim v pomoč in istočasno, da jih usmerjamo, da se sami znajo pomagati in iti naprej.
Sestra Vida, da bi bili pri tem delu uspešni, mi bomo še naprej nagovarjali tudi naše poslušalce, da bi pomagali vam, misionarkam, misionarjem, pri vašem delu. Iskrena hvala lepa za današnji pogovor. Vse dobro želim vam in predvsem takole nadaljavo ljudem, s katerimi in za katere delate. Hvala.
Hvala vam. Velika, velika hvala. Šum, šum, falimenderit. Edite na mir. Lep dan.
Z iskreno željo po lepem dnevu, željo, ki prihaja iz Albanije, tudi končujemo našo današnjo rubriko, ob sklepu katere naj vsem, ki ste se morda čutili nagovorjene, povem, da akcija Kupim kozo teče tudi prek spleta. Če se boste odločili za to vrstno pomoč, bodi si Albaniji ali Afriki, caritas.si. Tam boste našli vse podatke. Hvala za pozornost, lep dan želim tudi Jure Sešek, ki ostajam z vami.
Pojdite in učite.
In šli so.
Than the sea, His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe. Thank you.
still, there is a river that flows from Calvary's tree. A fountain for the thirsty, your grace that washes over me. Let faith
sprehod po z lučkami osvetljenem arboritumu Volčji potok. Vsak dan med 17. in 20. uro. Vse dobro vam želi vaš arboritum Volčji potok.
Radio Ognjišče.
V Krškem na frekvenci 107,3 MHz.